Laponský guvernér Carlo Hilile zdvihl sklenku a řekl: Maljane, na zdraví. Večeřili jsme v guvernérově paláci v Rovaniemi, v hlavním městě Laponska, postaveném na severním polárním kruhu.
Severní polární kruh probíhá těsně pod stolem, mezi našima nohama,
řekl Carlo Hilile. Hrabě Augustin de Foxa, španělský vyslanec ve Finsku, se sklonil a díval se pod stůl. Všichni se dali do smíchu a de Foxa zasykl mezi zuby:
Ti ale zatracení opilci.
Augustin, moc piješ.
Ano, máš pravdu, piju příliš, ale tohle je poslední sklenice.
A Olavi Koskinenovi, který zdvihl sklenku a přál mu Maljane, odpověděl:
Ne, děkuji, nebudu už pít.
Probůh, Augustine, nedělej hlouposti, musíš pořád říkat ano, pořád musíš říkat ano. A de Foxa říkal ano, čas od času zdvihl sklenici a pronesl přípitek Maljane. Nebylo už daleko k půlnoci. Seděli jsme u stolu již 6 hodin. Seděli jsme všichni nehybně, pohrouženi do hlubokého mlčení finských hostin. Dívali jsme se jeden na druhého a přerušili obřadné ticho, jen když jsme říkali Maljane. Ačkoliv jsme již dojedli, tropili čelisti guvernéra Carla Hilile hluk vytrvalý, temný, hrozivý.
Himmler je genius,
řekl Carlo Hilile a udeřil pěstí do stolu. Měl toho rána 4hodinový rozhovor s Himmlerem a byl na to velmi hrdý.
Heil Himmler,
zvolal de Foxa.
Heil Himmler,
řekl po de Foxovi Carlo Hilile. Pak se na mne přísně zadíval a dodal:
Vy nám chcete namluvit, že jste potkal Himmlera? Že jste s ním mluvil a že jste ho nepoznal?
Říkám vám znovu, že jsem nevěděl, že je to Himmler. Několik dní předtím čekala v hale hotelu Pojanovi skupina německých důstojníků zrovna u zdviže. Na prahu zdviže stál člověk v německé uniformě. Mluvil nahlas a smál se. Najednou zasunul mříž zdviže a chystal se stisknout knoflík. Běžel jsem, prodral jsem se mezi důstojníky, otevřel jsem mříž a skočil do zdviže dřív, než mě mohli důstojníci zadržet. Ten člověk v hitlerovské uniformě učinil pohyb, jako by mě chtěl odstrčit. Celý udivený zasunul mříž a zmáčkl knoflík. A tak jsem se octl v té železné kleci tváří tvář Himmlerovi. Díval se na mne překvapeně. Byl bledý a neklidný. Uchýlil se do kouta klece, natáhl ruce před sebe, jako by chtěl čelit útoku, a upřeně se na mne díval. Za sklenými otvory zdviže jsem zahlédl důstojníky a několik agentů gestapa. Hnali se nahoru. Obrátil jsem se k Himmlerovi a omluvil jsem se mu s úsměvem, že jsem stiskl knoflík, aniž jsem se ho dřív optal, v kterém poschodí chce vystoupit. Ve třetím, řekl také s úsměvem. Já taky vystupuji ve třetím, povídám. Zdviž zastavila ve třetím poschodí. Otevřel jsem dveře na chodbu a naznačil mu, aby šel první. Himmler se však uklonil, ukázal zdvořile na dveře a já vyšel ze zdviže první. Důstojníci a agenti gestapa se na mě ohromeně dívali. Sotva jsem vklouzl do postele, zaklepal jeden SS. Himmler mě zval, abych k němu přišel do jeho apartmá na punč. Himmler, perkele, povídám si. Perkele je finské slovo, které není radno vyslovovat, znamená k čertu. Himmler? Co mi chce? Kde jsem se s ním setkal? Ani na okamžik mě nenapadlo, že by to byl ten muž ze zdviže. Himmler? Nechtělo se mi už vstávat. A pak bylo to pozvání, ne rozkaz. Vzkázal jsem Himmlerovi, že mu děkuji za pozvání a že ho prosím, aby prominul. Ležím již, jsem na smrt unaven. Za chvilku zas někdo zaklepal. Tentokrát to byl agent gestapa. Nesl mi jako dar láhev koňaku od Himmlera.
Vy jste ho vážně nepoznal?
Nikdy jsem ho neviděl, tak jak jsem ho měl poznat?
Měl jste přijmout jeho pozvání.
Je to člověk, s nímž nechci nic mít.
Mýlíte se. Já jsem si taky myslel, že je to strašný člověk, V pravé ruce pistoli, v levé karabáč. Ale 4 hodiny jsem s ním rozmlouval a poznal jsem, že je to muž neobyčejně kultivovaný, umělec, opravdový umělec, vznešená duše, přístupná všem lidským citům. Byl jste ve vážném nebezpečí. Někteří z přítomných si mohli myslet, že chcete spáchat atentát a střelit po vás.
Marianne,
řekl de Foxa a zdvihl sklenku.
Marianne!
Stolovníci seděli velmi strnule, opřeni tvrdě o opěradla židlí. Vůně koňaku naplnila místnost, suchá, silná.
Malaparte, všichni jsou spytí do němoty, začíná mít strach.
Nedej na sobě pro Bůh znát, že máš strach. Jestli spozorují, že máš strach, urazí se, jsou toho schopni, nejsou zlí, ale když se napijí, stanou se z nich děti.
Nejsou zlí, to vím. Já se však bojím dětí.
Chceš-li jim ukázat, že nemáš strach, musíš říct silným hlasem Marianne a vypít naráz celou sklenku. Přitom se jim dívej zpříma do očí.
Já už nemohu. Ještě sklenku a jsem hotov.
Jen se pro Bůh neopij. Když se Španěl opije, stane se z něho nebezpečný člověk.
Marianne?
Zvedá guvernér sklenku.
Marianne!
Vy s námi nechcete pít, pane vyslanče?
Ptá se guvernér vyčítavě hraběte de Foxa.
Pane guvernére, pánové, já už nemohu pít. Já se z toho roztůňu.
Pijte tedy. Když člověk stůně, musí pít.
Pro Bůh, Augustine, jestli poznají, že nejsi opilý, jsi ztracen. Musíš pít, Augustine, aby nepoznali, že nejsi opilý. Když je člověk z Finy, musí pít. Kdo se s nimi pořádně nespije, kdo se opozdí jen o 2-3 Marianne, o 2-3 sklenky, z toho je hned člověk, kterému nelze věřit.
Marianne,
řekne de Foxa, sedaje si opět s povzdechem a zdvihne sklenku. Zavře oči a jediným douškem vyprázdní vrchovatou sklenku koňaku. Guvernér naplní sklenku znovu.
Marianne!
Marianne!
Pro Bůh, Augustine, neopij se, opilý Španěl je hrozný. Nezapomeň, že jsi španělským vyslancem.
Kašlu na to. Marianne!
Španělé neumí pít,
řekl guvernér Carlo Hillilé.
Cože? My, Španělé, že neumíme pít?
Pro Bůh, Augustine, mysli na to, že jsi španělským vyslancem.
Suomele,
říká de Foxa, zdvíhaje sklenku. Suomele, ať žije Finsko.
Arriba España.
Ať žije Španělsko, volá guvernér. Pro Bůh, Augustine, neopí se.
Drž hubu, Malaparte. Suomele!
V tom otevřel sluha do kořán dveře a hlásil generál Dietl.
Pane vyslanče?
Obrátil se guvernér k hraběti de Foxa a vstal.
Německý generál Dietl, hrdina od Narviku, nejvyšší velitel Severní fronty, prokázal mi čest a přijal moje pozvání. Jsem šťasten, pane vyslanče, že se setkáte s generálem Dietlem v mém domě.
Zvenčí se ozývala neobyčejná vřava. Štěkalo to, chrochtalo, mňoukalo. Dívali jsme se úžasle jeden na druhého. Dveře se otevřely a na prahu se objevil generál Dietl. Lezl dovnitř po 4 a za ním skupina důstojníků rovněž po 4, jeden za druhým. Podivný průvod došel s děsným povykem až do středu jídelny. Tam se generál postavil na nohy do pozoru, přiložil ruku k čapce, rozevřel náruč a vykřikl hromovým hlasem finské přání, které se říká těm, kdo kýchají.
Nuha!
Pozoroval jsem neobyčejné vzezření tohoto muže, který tu stál před námi. Velký, hubený, ba suchý, kus starého tvrdého dřeva.
Nuha, kde je Elza?
Vešla Elza, guvernérova dcera. Malá, hubená, něžná, oblečená jako loutka. Vzhled křehkého děvčátka, i když jí bylo již 18. Nesla v obou rukou velký stříbrný podnos se sklenkami punče. Jde ke generálu Dietlovi a říká mu s rozkošnou poklonou pejvé.
Pejvé.
Dobrý den, odpovídá Dietl a také se ukloní. Bere ze stříbrného podnosu sklenici punče, zdvíhá ji a křičí
Nuha!
Důstojníci z jeho družiny si rovněž berou sklenici, zdvíhají ji a křičí Nuha! Generál Dietl vzal malou Elzu kolem pasu a vleče ji sálem. Tančí podle valčíkové melodie. U okna stojí skupina německých důstojníků, pijí mlčky a pozorují tu scénu. Najednou se jeden z nich obrátí tváří ke mně, zadívá se na mne, aniž mě vidí. Poznávám knížete Bedřicha Windischgrätze. Volám na něho křestním jménem. Friky! Obrátí se na druhou stranu, hledá, kdo ho volá. To není již mladý Friky z Říma, je to stařec. Vidím, jak zdvihá sklenici, jak pohybuje rty a pije. Přistoupím k němu a zavolám na něho potichu. Friky! Bedřich se zvolna otočí a pomalu se rozpomíná, kdo jsem. Nebohý Friky, myslím si. Bedřich ke mně obrátí svou žlutou, vrásčitou tvář, v níž se lesknou pokorné, zoufalé oči. Má zvířecí pohled. Má oči jako soby. Pokorné, zoufalé oči soba. I ostatní důstojníci nesou na svých žlutých, vrásčitých tvářích znamení stáří, rozkladu, smrti. Jsou to divoká zvířata. Všichni mají tentýž sobý pohled. I krutost, německá krutost, pohasla v jejich tvářích. Napadlo mě, co jsem slyšel, když jsem přijel do Laponska. Ti mladí němečtí vojáci, ti Alpenjäger generála Dietla, se prý věší hluboko v lesích na stromech. Chtěl jsem říci, ne Friky, ty ne. Ptá se mě,
viděl jsi v Římě mého bratra?
Vím, že Hugo je mrtev, že se kníže Hugo Windischgrätz, důstojník italského letectva, zřítil v plamenech nad Alexandrií. Ale odpovím, ano, viděl jsem ho.
Nedal ti pro mne dopis?
Viděl jsem ho jenom na okamžik v baru Excelsior.
Jak se mu daří?
Ptal se na tebe. Mám ti vyřídit pozdrav.
Někdy v noci se probudím a mám za to, že Hugo je mrtev.
Bedřich se na mě dívá tím sobým pohledem. Proč myslíš, že je tvůj bratr mrtev? Viděl jsem ho v baru Excelsior, než jsem odjel z Říma, povídám. A přece vím, že je Hugo mrtev.
Co pak je v tom zlého, být mrtev? Není v tom nic zlého. Nikdo to člověku nezakazuje. Myslíš, že se to nesmí? Že je to zakázáno?
Ach, Friky, Hugo je mrtev. Viděl jsem ho v baru Excelsior ten večer před odjezdem z Říma a byl již mrtev. Žádal mě, abych ti vyřídil pozdrav. Nemohl ti psát dopis? Byl mrtev.
Já věděl, že je Hugo mrtev. Věděl jsem to dávno předtím, než zemřel. To je úžasná věc, být mrtev.
Nalil mi punč, podíval se na mne, zdvihl sklenici a řekl:
Nuha.
Mlčeli jsme dlouho. V pozadí sálu zněl strašný řev. Obrátil jsem se a spatřil generála Dietla, guvernéra Karla Hillilé a hraběte de Foxa uprostřed skupiny německých důstojníků. Čas od času zazněl prudce a pronikavě Dietlův hlas. V zápětí se vždy ozvala ohlušující vřava, křik a smích. Bedřich se rozhlédl a prohodil:
To je strašné. Dnem i nocí nepřetržité orgie. A zatím se u důstojníků i vojáků množí sebevraždy. Himmler sem schválně přijel pokusit se udělat přítrž té sebevražedné epidemii. Dá zatýkat i mrtvé, dá je pohřbít s rukama svázanýma. Myslí si, že odstraní sebevraždy, použije-li teroru? Včera dal zastřelit 3 Alpenjäger, kteří se chtěli oběsit. Himmler neví, že je to úžasná věc. Být mrtev. Mnozí se střílejí z revolveru do spánku. Mnoho se jich utopí v řekách a jezerech. Jiní se potloukají po lesích a blouzní.
Traurik!
Křičel pronikavým hlasem generál Dietl. Chtěl tím vyjádřit strašný výbuch pumy. Všichni zborově hulákali, hvízdali, rachotili, pachtíce se všemožně ústy, rukama, nohama, aby napodobili sesouvání bořících se zdí a houkavé svištění střepin.
Traurik, bum, bum, bum.
V tom přistoupil ke generálu Dietlovi nějaký důstojník. Říká mu cosi potichu. Dietl se k nám obrátil a řekne silným hlasem:
Pánové, Himmler nás čeká na velitelství. Pojďme pozdravit Himmlera jménem věrných německých vojáků.
Projeli jsme autem plnou rychlostí ulicemi Rovaniemi. Přijíždíme k vesnici složené z vojenských baráků. Tam je ubytován generální štáb Severní fronty. Nějaký důstojník se přiblíží k Dietlovi, sděluje mu cosi. Dietl se obrátí k nám a říká se smíchem:
Himmler je v sauně hlavního štábu, pojďme ho tam navštívit.
Prudký smích uvítá jeho slova. Dietl zamíří k jednomu baráku zborových kmenů. Otevře dveře, vstoupíme dovnitř. Na lavicích postavených podél zdi sauny, jedna nad druhou jako police, sedí nebo leží asi 10 nahých mužů, bílých, měkkých, splasklých. Sedí nebo leží jako uondané mrtvoly. Nazí Němci jsou podivně bezbraní, nebudí již strach. Tajemství jejich síly není v jejich kůži, kostech, krvi, nýbrž v jejich uniformě. Uniforma, to je jejich pravá kůže. Byli před námi nazí jako bázlivé, stydlivé mrtvoly. Generál Dietl zdvihl ruku a křikl:
Heil Hitler!
Heil Hitler! Odpověděli ti nazí muži, zdvíhajíce pracně ruce, ozbrojené březovými metlami. Bylo to právě ve chvíli, kdy začíná v sauně mrskání. Mezi těmi muži seděl na dolní lavici člověk, kterého jsem jakoby poznával. Ruce měl položené na kolenou, seděl tu jako potrestaný žáček. Mezi oběma pažemi vyčnívalo nevelké, odulé břicho, růžové, poněkud ochablé, s pupíkem podivně vypouklým. Pod ohambím visela dvě vajíčka, mrňavá, měkká, skrytá v pytlíčku ze zvadlé kůže, zmuchlaném jako papírový sáček. Když zdvihl Dietl ruku a řekl Heil Hitler, vstal ten muž z lavice a tu jsem ho poznal. Byl to ten člověk ze zdviže. Byl to Himmler. Opíraje se o zeď, zdvihl ruku a chtěl promluvit, ale pot, řinoucí se po obličeji a zalévající ústa, zabránil mu říci Heil Hitler. Ostatní muži považovali ten pohyb za signál k bičování. Zdvihli metly a začali nejprve mrskat jeden druhého, potom se jednomyslně dali do Himmlera. Březové větve zanechávaly na tom měkkém těle bílé otisky listů. Nazí muži švihali metlami prudce a vstekle. Himmler se zprvu pokoušel o obranu, zastíraje si obličej pažemi. Smál se, ale byl to smích vynucený, prozrazoval vstek i strach. Natáhl paže, aby si klestil cestu ke dveřím sauny, pronásledován těmi nahými muži, kteří ho bez ustání mrskali. Doběhl k řece a skočil do vody.
Pánové, zvu vás k sobě na sklenku, než se Himmler vykoupá,
prohlásil Dietl. Vyšli jsme z lesa, přešli louku a vstoupili za Dietlem do dřevěného domku. Dietl kývl na Bedřicha a na mne, abychom šli s ním. Vstoupili jsme do jeho pracovny. Ze sousední místnosti bylo slyšet pronikavý hlas generála Menše, doprovázený prudkým smíchem, divokým řevem, nevázaným tleskáním a dupáním.
Nechme je, ať se trochu pobaví ta děcka.
Dietl se natáhl na své nevelké polní lůžko. Obrátil oči k oknu. I on má pokorné, zoufalé oči. Jak vídáme u sobů, tajemný zvířecí pohled, jaký bývá v očích mrtvých. Z řeky stoupají hlasy a smích nahých mužů. Himmler! Himmlerovo růžové břicho. Ve větvích borovice křičí nějaký pták. Dietl zavřel oči. Spí. Bedřich sedí v selském křesle. Také zavřel oči. Také spí. Skláním se nad Dietlem, prohlížím si jeho žlutou, zvrásněnou tvář. Dietl, vítěz od Narviku, je hrdinou německé války, hrdinou německého národa. I on je Siegfriedem, i on je zároveň Siegfriedem a kočkou. Je to hrdina. Je to však také koparot, oběť, kaput.
Je to úžasná věc, být mrtev.
Řekne procitnuvší Friky. Ze sousední místnosti sem doléhá pronikavý hlas generála Menše a vážný hlas hraběte de Foxa. Hluk, jako by se hádali. Jdu na práh. Generál Menš křičí: Píme na zdraví národů, kteří bojují za svobodu Evropy. Píme na zdraví Německa, Itálie, Finska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Bulharska, Slovenska, napovídají mu ostatní. Japonska.
Španělska.
Napoví Menšovi hrabě de Foxa.
Ne, Španělska ne,
křičí Menš. De Foxa spustí zvolna ruku, v níž drží sklenku. Čelo má bledé, spocené.
Španělska.
Nein, nein. Španie nicht, křičí generál Menš.
Španělská modrá divize se bije na leningradské frontě po boku německých vojáků.
Všichni pozorují hraběte de Foxa. Stojí tu proti Menšovi, bledý, rozhodný a dívá se na generála pyšným, hněvivým pohledem.
Nebudete-li pít na zdraví Španělska, křiknu, Mert pour l'Allemagne.
Nein, křičí Menš, Španiel nicht.
Ať žije Španělsko, Mert pour l'Allemagne.
Jaja, Mert pour l'Allemagne, křičí Menš. Mert pour l'Allemagne, odpovídají sborem všichni přítomní a zdvíhají sklenky. Všichni se líbají, někteří se válejí po zemi. Generál Menš leze po čtyřech, snaží se dohonit láhev, valící se zvolna po podlaze.